присутні не наважились заперечити це учене доведення. Тому, дійшов висновку Вільям, цілком зрозуміло, що творення законів щодо речей цього світу, а отже щодо справ міст і королівств, не має нічого спільного зі збереженням і порядкуванням божественним словом, що є невід'ємним привілеєм церковної ієрархії. Які нещасливі, сказав Вільям, ці невірні, не маючи подібного авторитету, який би тлумачив їм Боже Слово. І всі сповнилися співчуттям до невірних. Але хіба це підстава твердити, буцім невірні не схильні творити закони і керувати своїми справами через уряди, царів, імператорів або султанів чи халіфів, хай і як їх називати? Хіба можна заперечити, що чимало римських цісарів мудро вживали свою дочасну владу, як от, приміром, Траян? Хто ж дав їм, язичникам і невірним, всю природну здатність творити закони і жити у політичному суспільстві? Може, їхні брехливі божки, які, очевидно, не існують, або не існують очевидно, хай як розуміти заперечення в цьому твердженні? Звичайно, що ні. Дати їм того не міг ніхто інший, як Бог сил, Бог Ізраїля, Отець Господа нашого Ісуса Христа. Це подивогідний доказ благості Божої, яка дарувала здатність судити про політичні справи навіть тим, хто не знає авторитету римського первосвященника і не сповідує священних, солодких і моторошних тайн християнського люду. Хіба це не найкращий доказ того, що дочасна влада і мирська юрисдикція не мають нічого спільного з церквою і з законом Ісуса Христа? А Бог зарядив їх поза усяким церковним підтвердженням, і ще заки виникла свята наша віра. Він знову відкашлявся, але цього разу не тільки він, багато хто з присутніх совався на сідалищах, прочищаючи горло. Я побачив, як кардинал провів язиком по губах і неспокійним, але чемним жестом закликав Вільяма переходити до суті справи. І Вільям перейшов до висновків, які випливали з цих його міркувань і які усім, навіть тим, хто не поділяв цих поглядів і мав ці висновки за не вельми приємні, здалися бездоганними. Отож він сказав, що на користь цих умов висновків схоже промовляє приклад самого Христа, який прийшов у світ цей не повелівати, а підпорядковуватися умовам, які склались в ньому, принаймні, що стосується законів Кесаря. Він не хотів, щоб апостоли здобували владу і право повелівати. А тому, здається, річчю мудрою звільнити і наступників апостолів від всякого тягаря мирської влади і повинності чинити примус. Якщо папи, єпископи і священники не будуть підпорядковуватися мирській владі і примусові державця, авторитет цього державця буде уневажений. Тому уневажиться і лад, що його, як було доведено раніше, зарядив усім світі Бог. Звичайно, слід брати до уваги дуже делікатні випадки, мовив Вільям, як, приміром, випадок єретиків, про єресь яких може виносити судження тільки церква, хранителька істини. Та лише світська влада може вчиняти щодо них якісь дії. Викривши єретиків, церква безперечно повинна доповісти про них державцеві, який має знати стан своїх громадян. А що ж має зробити державець з єретиком? Осудити в ім'я божественної істини, яка не перебуває під його опікою. Державець може і повинен осудити єретика, якщо його діяння шкодять співжиттю всього громадянства. А отже, якщо єретик утверджує свою єресь, вбиваючи або утискаючи тих, хто її не поділяє. Але на цьому влада державця закінчується. Поза як нікого на цій землі не можна тілесною покарою примусити додержуватися євангельських приписів. Інакше, де ж тоді буде свобідна воля, за ужиток якої кожного з нас відтак буде суджено на тім світі? Церква може і повинна остерегти єретика, що він відрікається від спільноти вірних, але вона не може судити його на землі і силувати проти волі. Якби Господь бажав, щоб його священники посідали владу примусу, він би зарядив для цього точні приписи, як це він зробив, давши Мойсеєві старий закон. Та він цього не зробив. А отже, він цього не бажає. Чи, може, хтось хоче сказати, що він цього бажав, та йому забракло часу або змоги висловити це за 3 роки проповідування? І слушно, що він цього не бажав, бо якби забажав, тоді папа міг би накидати свою волю королю, і християнство уже не було б законом свободи, а стало б нестерпним рабством. Одначе, додав Вільям з веселим виразом обличчя, це ніяк не обмежує влади Верховного Понтифіка, ба навіть звеличує його посланництво. Адже слуга слуг Божих перебуває на цій землі, щоб служити, а не щоб йому служили. І насамкінець, було б щонайменше дивним, якби папа мав юрисдикцію над справами імперії та не над іншими земними царствами. Як відомо, те, що мовить папа про справи божественні, чинні для підданців короля Франції і для підлеглих короля Англії, але воно має бути чинним і для підданців великого хана або ж султана невірних, які невірними тому й зовуться, що не дотримують вірності чудовій сій істині. А отже, якби папа погодився мати дочасну юрисдикцію у своїй папській гідності над справами імперії, може постати сумнів, що це призведе до ототожнення дочасної юрисдикції з юрисдикцією духовною. А тому він не матиме духовної зверхності не лише над сарацинами і татарами, але й над французами, англійцями. А це вже злочинне блюзнірство. Ось чому, закінчував мій учитель, йому здається слушним твердити, що Авіньйонська церква чинить кривду цілому людству, вважаючи, що їй належить право затверджувати або відхиляти особу того, кого було посаджено цісарем римлян. Щодо імперії, папа має не більші права, ніж щодо інших королівств. А поза як папському затвердженню не підлягають ні король Франції, ні султан, нема ні однієї причини, чому йому має підлягати імператор німців та італійців. Божественний закон не заряджає такої підлеглості, адже Святе Письмо про це нічого не говорить. Ані не схвалюють його закони різних народів з огляду на повищі причини, що стосується диспуту про убогість, врешті сказав Вільям, то його скромна опінія, яку він та й деякі інші люди, як Марсилі Падуанець, Жан де Жанден, доступно виклали у формі порад, провадять до таких висновків. Якщо францисканці бажають бути убогими, папа не може і не повинен опиратися цьому чеснотливому бажанню. Що й казати, якби припущення про убогість Христа було доведене, то це не лише було б по мислі міноритам, а й укріпило б думку, що Ісус не прагнув для себе ніякої земної юрисдикції. Але нині вранці від вельми мудрих осіб він, Вільям, прочув про неможливість довести, що Ісус був убогий. Тим-то йому здається, що доречніше обернути це твердження. Поза як ніхто не довів і довести не зможе, начебто Ісус допоминався для себе і своїх людей якогось мирського владарювання, далекість ця Ісусова від речей дочасних постає як достатній знак, на основі якого можна вважати, не грішачи, що таким чином Ісус надавав перевагу у божеству. Вільям говорив таким сумирним тоном, висловлював свої переконання з таким сумнівом, що жодний з присутніх не взяв слово, щоб заперечити йому. Це не значить, що сказане ним – всіх переконало. Не лише авіньйонці обрано сіпались, перешіптуючись між собою, але й на самого абата ці слова, схоже, справили несприятливе враження. Адже зовсім не так він, мабуть, уявляв собі стосунки між своїм чином та імперією. А щодо міноритів, то Михаїл виглядав розгубленим, Єронім – перестрашеним, а Убертин – замисленим. Тишу перервав кардинал Поджетто, як завжди усміхнений, погідний, і вельми гречно спитав Вільяма, чи поїде він до Авіньйона, щоб викласти все це перед моспаном папою. Вільям спитав, якої думки про це сам кардинал, той відповів, що моспан папа чував немало сумнівних опіній у своєму житті, але хоч він дуже любить всіх своїх дітей, такі твердження, безперечно, вельми засмутять його. Тут втрутився Бернард Гі, який досі навіть рота не розкрив. Я б вельми втішився, якби брат Вільям, який так майстерно і красномовно вміє викладати свої погляди, приїхав представити їх на суд понтифіка. «Ви мене переконали, мось пане Бернард», – мовив Вільям, – «я не поїду». Відтак, звертаючись до кардинала, вибачливим тоном мовив: «Розумієте, запалення, яке заполонило мені груди, відраджує мені вирушати у таку довгу подорож в цю пору року». «Тоді навіщо ви так довго говорили?» – спитав кардинал. «Щоб свідкувати про істину», – смиренно мовив Вільям, – «істина зробить нас свобідними». «Ні!» – вибухнув тут Джованні Дальбена. «Тут йдеться не про істину, яка зробить нас свобідними, а про надмірну свободу, яка хоче стати істинною». «Цілком можливо», – лагідно погодився Вільям. «Мені блиснуло раптове перечуття, що зараз дійметься ще лютіша буря сердець і язиків, ніж раніше». Але нічого такого не сталося. Поки ще Дальбена говорив, до зали увійшов капітан лучників і, підійшовши до Бернарда, шепнув йому щось на вухо. Той раптом підвівся і жестом руки попросив слова. «Браття», – мовив він, – «гадаю, цю хосенну дискусію нам доведеться відкласти на пізніше, бо зараз одна вельми серйозна подія примушує нас перервати дебати за дозволом моспана абата. Отож, не самохідь, я сповнив очікування абата, який сподівався, що провинного в багатьох злочинах, скоєних тут нещодавно, буде знайдено. Чоловік цей тепер в моїх руках. Але, на жаль, його схопили запізно, бо він знову там дещо сталося і невиразно показав на двір. Він хутко пройшов залу і вийшов. За ним юрмою посунули інші. І серед перших були ми з Вільямом. Мій вчитель зиркнув на мене і сказав: «Боюсь, щось трапилось з Северином». П'ятого дня, час шостий, де знаходять убитого Северина, але ніде не видно книги, яку він був знайшов. Стривожені ми швидким кроком перетнули дворище. Капітан лучників провів нас до лічниці. Дійшовши туди, ми побачили, як в густій сіризні ворушаться якісь тіні. То надбігала братія і челядь, а перед дверима стояли лучники, загородивши прохід. Ці озброєні люди за моїм наказом мали шукати чоловіка, який може пролити світло на багато таємниць, – сказав Бернард. «Ви маєте на увазі брата Зілляра?» – ошелешено спитав настоятель. «Ні, зараз побачите», – сказав Бернард, проштовхуючись крізь натовп до входу. Ми увійшли у Северинову робітню. Перед нашими очима постало невеселе видовище. У калюжі крові лежав труп бідолахи Зілляра із розваленою головою. Навколо, здавалось, пронеслася буря, нищачи все на полицях. Лембики, пляшки, книги, документи лежали повсюди в безладі й руйнації. Поруч із тілом лежала армілярна сфера, щонайменше удвічі більша за людську голову. Вона була виготовлена з майстерно обробленого металу і вставлена в коротку оздоблену триногу. Зверху мала золотий хрест. Раніше я бачив її на столі ліворуч від входу. З протилежного боку кімнати лучники міцно тримали келаря, який виривався, заявляючи, що він невинний, і став ще голосніше репетувати, коли побачив, як входить абат. «Мось, пане», – горлав він, – «усі змовились проти мене. Коли я увійшов, Северин був уже мертвий. Мене схопили, коли я німо споглядав цю масакру». Старший з посеред лучників підійшов до Бернарда і, одержавши дозвіл, перед всіма доповів йому про те, що сталося. Лучники дістали наказ знайти келаря і арештувати його. І вже понад 2 години шукали за ним по цілій обителі. Це розпорядження, подумав я, Бернард дав, мабуть, перед тим, як піти у капітулярну залу. І жовніри, чужаки в цім місті, шукали не там, де треба. Не помітивши, що келар, який ще нічого не знав про свою долю, разом з іншими стояв на паперті. Одначе мряка, певно, ще більше утруднила їхні пошуки. У кожному разі, з капітанових слів стало ясно, що після того, як я випустив його з поля зору, Ремегій пішов до кухні. Там хтось його побачив і сповістив лучників. Та вони надійшли, коли Ремегій уже знов вийшов з вежі, зовсім недавно. Бо у кухні був Хорхе, який сказав, що тільки-но з ним говорив. Тоді лучники прочесали дворище з боку городу, а там з туману перед ними, наче привид, виринув старий Алінард. Він, схоже, заблукав у тумані. Саме він сказав, що бачив, як келер тільки-но увійшов в лічницю. Лучники пішли туди і побачили, що двері відчинені. Увійшовши, вони уздріли бездиханного Северина і келаря. Він шалено порпався на полицях, скидаючи усе на землю, немов шукав щось. «Неважко було здогадатися, що тут сталося», – закінчив капітан. Ремігій увійшов, кинувся на зілляра, вбив його, а потім став шукати те, за що його вбив. Один з лучників підняв з долівки армілярну сферу і подав Бернардові цим вишуканим витвором, що складався з мідних і срібних обручів, стягнутих міцнішим каркасом із бронзових кілець, який переходив у стояк триноги, по черепі жертви вдарили з такою силою, що від удару деякі тонші обручі з одного боку прим'ялися або тріснули. І про те, що Северина вдарили по голові саме цим боком сфери, свідчили сліди крові, а навіть жмуте волосся і огидний слиз мозкової речовини. І Вільям схилився над Северином, аби пересвідчитись, що той мертвий. Очі бідолахи, заслані кров'ю, яка стікала ріками з голови, були витріщені. І я замислився, чи не можна в застиглій зіниці розгледіти, як це повідають, іноді бувало, образ убивці. Останнє, що побачила жертва. Я спостеріг, що Вільям оглядає руки померлого, аби перевірити, чи на його пальцях немає чорних плям, хоча цього разу було очевидно, що причина смерті цілком інша. Але Северин мав на руках ті самі шкіряні рукавиці, які я бачив іноді в нього, коли він перебирав небезпечне зілля, зелених ящерок, невідомих комах. Тим часом Бернард Гі звернувся до келаря. «Ремігію із Верагіне. Адже це твоє ім'я, правда? Я послав був за тобою своїх людей з огляду на деякі звинувачення і для підтвердження деяких підозр. Тепер бачу, що діяв я слушно. Хоча і в цім я докоряю собі занадто пізно. Мось, пане, сказав він настоятелеві. Я вважаю себе мало не провинним в цьому останньому злочині. Бо вже від самого ранку, вислухавши зізнання того іншого нікчеми, затриманого нині вночі, я знав, що цього чоловіка треба віддати в руки правосуддя. Але ви теж бачили, що вранці я був заклопотаний іншими своїми повинностями, а мої люди зробили, що могли. Він говорив голосно, щоб всі присутні його чули. А тим часом кімната заповнилася людьми, які зазирали у всі кутки, розглядаючи розкидані, понищені речі, указуючи пальцем на труп і півголосом коментуючи велике селиходійство. І тут у натовпі людей я побачив Малахію, який похмуро спостерігав за цією сценою. Його помітив і Келлер, якого ось-ось мали виволокти на двір. Він вирвався з рук лучників, кинувся до побратима, хапаючи його за одежу, кидаючи йому прямо в лице короткі розпачливі фрази, аж поки лучники знов його не схопили. Але коли його вже грубо виштовхували на двір, він ще раз обернувся до Малахії і крикнув: «Присягни, і я присягну!» Малахія відповів не відразу, немов би шукаючи належні слова. І коли Келлера вже витягли за поріг, сказав йому: «Я нічого не вчиню проти тебе». Ми з Вільямом перезирнулися, заінтриговані, що б могли значити ці слова. Бернард теж усе бачив, але, схоже, це його не стурбувало, ба навіть він посміхнувся до Малахії, немов схвалюючи його слова і укладаючи з ним щось на кшталт зловісної спілки. Відтак оголосив, що відразу після трапези у капітулярній залі збереться перший трибунал, який має публічно почати слідство в цій справі. І вийшов, наказавши завести Келлера у підземелля під кузнею, але не дозволяти йому говорити із Сальватором. У ту миті ззаду нас гукнув Бенсі. «Я зайшов одразу після вас», – зашепотів він, коли кімната була ще майже порожня. «Але тоді Малахії тут не було». «Він, мабуть, увійшов пізніше», – сказав Вільям. «Ні», – запевнив його Бенсі. «Я стояв біля дверей і бачив, хто заходить. Кажу вам, Малахія був уже тут до того». «До чого?» «До того, як сюди увійшов Келлер». «Заприсягтися не можу, але думаю, що він вийшов за цієї ширми, коли нас тут було вже багато», і кивнув на широку ширму, яка заслоняла ліжко, на яке Северин зазвичай клав своїх пацієнтів після процедури. «Хочеш сказати, що то він убив Северина? А коли зайшов Келлер, сховався там?» – спитав Вільям. «Або ж звідки він бачив все, що тут сталося? Бо чому тоді Келлер став би його благати не шкодити йому, обіцяючи узамін не шкодити Малахії?» «Можливо», – сказав Вільям. «У кожному разі тут була книга. І, мабуть, ще далі є, бо і Келлер, і Малахія вийшли звідсіль з порожніми руками». З моїх слів Вільям знав, що Бенцієві відомо про книгу, а в ту мить він потребував допомоги. Він підійшов до настоятеля, який сумно споглядав останки Северина, попрохав його звеліти всім вийти, бо він хоче краще оглянути це місце. Настоятель виконав його прохання, вийшов сам, не без того, щоб кинути на Вільяма скептичний погляд, мовби докоряючи йому, що він завжди приходить запізно. Малахія хотів було зостатися, наводячи різні, геть недоречні причини. Та Вільям сказав йому, що це не бібліотека, і в цім місці він не може вимагати привілею. Він був увічливий, але непохитний. І так помстився за те, що Малахія не дозволив йому оглянути Венанцієв стіл. Коли ми зосталися утрьох, Вільям звільнив один із столів від уламків і паперів, якими він був завалений, і звелів мені подавати одна за одною книги зі збірки Северина. То була невелика книгозбірня, якщо порівняти із величезною бібліотекою в лабіринті, та однаково то були десятки і десятки томів різної величини. Раніше вони в строгому ладу стояли на полицях, а тепер лежали безладно на землі, посеред багатьох інших предметів. Келер у поспіху поперевертав їх, а деякі аж подер, немов шукав не книгу, а щось, що мало лежати між сторінками книги. Не одна з них була грубо пошматована, видерта з палітурки. Мені випала неабияка праця. Треба було підбирати їх, швидко подивитись, про що в тій чи іншій книзі йдеться, стосом складати їх на столі. І ми мусили поспішати, бо настоятель дав нам мало часу, адже невдовзі мали прийти ченці, щоб привести до ладу розтерзане Северинове тіло і приготувати його до поховання. Я мусив також ходити по кімнаті і зазирати під столи, за полиці та шафи, чи не сховалось щось від нашого ока при першому огляді. Вільям не хотів, щоб Бенсі мені допомагав, і звелів йому тільки стояти на варті біля дверей. Попри наказ абата, багато хто нетерпеливився увійти. Челядники, яких жахнула ця новина, ченці, які оплакували свого побратима, новіці, які прийшли з білими покривалами і мисками з водою, щоб обмити і огорнути труп. А отже, діяти треба було швидко. Я хапав книги, простягав їх Вільяму, він переглядав їх, складав на столі. Відтак ми усвідомили, що роботи багато. Почали працювати разом, себто я підбирав книгу, складав її докупи, якщо вона була подерта, читав її назву, клав на стіл. Чимало було серед того й окремих розрізаних аркушів. Три книги про рослини. Прокляття, не вона, говорив Вільям і кидав книгу на стіл. Скарбниця зілля, говорив я, Вільям, зостав її, ми шукаємо грецьку книгу. Оце? Спитав я, показуючи йому книгу, сторінки якої були помережені химерними письменами. А Вільям відповів, ні, дурню, це арабська. Слушно, казав Бекон, що першим обов'язком мудреця є вивчати мови. Але ж арабської навіть ви не знаєте, ображено огризнувся я. На що Вільям відповів, але я, бодай, знаю, що це арабська. Я почервонів, почувши, як Бенці сміється в мене за спиною. Книжок було багато. А ще більше було нотаток, сувоїв з рисунками небесного склепіння, переліків чудернацьких рослин, що їх небіжчик, мабуть, занотовував на окремих аркушах. Працювали ми довго, обнишпорили цілу робітню. Вільям навіть геть холоднокровно відсунув труп, щоб подивитись, чи нема чого під ним, і обшукав його габіт. Нічого не було. «Вона мусить бути тут», – сказав Вільям. «Северин зачинився тут з книгою. Келлер її не мав». «А може він сховав її під рясою?» – спитав я. «Ні. Книга, яку я бачив тоді під Венанцієвим столом, була велика. Ми б це помітили». «Як вона була оправлена?» – спитав я. «Не знаю. Вона лежала розгорнута. Я бачив її всього кілька секунд і усвідомив лише, що вона написана грецькою. Нічого іншого не пам'ятаю. Шукаємо далі. Келлер її не брав. Не брав її, гадаю, і Малахія». «Не брав», – підтвердив Бенці. Коли Келлер схопив його за барки, видно було, що у каптурі Малахія не міг сховати. «Добре, себто погано. Якщо книги у цій кімнаті нема, то очевидно, що крім Малахії і Келлера раніше сюди заходив ще хтось. Тобто, Хтось третій? Той, хто вбив Северина? «Ще один персонаж у цій історії – це вже забагато», – мовив Вільям. «З другого боку, – сказав я, – хто міг знати, що книга тут?» «Хорхе, наприклад, якщо він чув нашу розмову». «Так, – сказав я, – але Хорхе не зміг би вбити такого здоровання, як Северин, і ще з такою люттю». «Звичайно, ні. Крім того, ти бачив, як він пішов до вежі». А лучники бачили його в кухні, незадовго до того, як вони знайшли келеря. Отже, він не мав би часу прийти сюди, а тоді повернутися до кухні. Врахуй ще, що хоч він пересувається тут упевнено, все ж ідучи мусить триматися мурів. І не міг би швидко перебігти через город. «Дозвольте мені поміркувати трохи», – сказав я, намагаючись наслідувати свого вчителя. Отже, то не міг бути Хорхе. Тут поблизу сновигав Алінард, але він теж ледве тримається на ногах і не зміг би здолати Северина. Келер був тут, але час, який збіг між його виходом з кухні і прибуттям лучників, був такий короткий, що, гадаю, навряд, чи він міг би умовити Северина відчинити йому, підійти до нього, вбити його, тоді влаштувати весь цей гармидер. Можливо, першим сюди прийшов Малахія? Хорхе чув ваші слова на паперті, пішов у скрипторій, аби сказати Малахії, що Северин має якусь книгу з бібліотеки. Малахія приходить сюди, умовляє Северина відчинити йому і вбиває його. А чому, один Бог знає? Але якщо він шукав книгу, то мав би легко впізнати її і не коперсався б. Отак. Адже він бібліотекар. То хто ж залишається? Бенсій, сказав Вільям. Бенсій енергійно затрусив головою, заперечуючи: ні, брате Вільям, ви ж знаєте, що мене пожирала цікавість. І якби я був тут і міг би вийти з книгою, то тепер я б не гаяв тут часу з вами, а десь інде оглядав би свій скарб.
«Майже переконливий доказ», – усміхнувся Вільям. «Але ти теж знаєш, яка з себе ця книга. Можливо, ти його вбив, а тепер намагаєшся знайти її».
Бенсій нестримно почервонів. «Я не убійник», – запротестував він.
«Ніхто не є убійником, поки не скоїть свого першого злочину», – філософськи сказав Вільям.
«В кожному разі книги нема, а це достатній доказ того, що ти не залишав її тут. Мені здається розсудливою думка, що якби ти взяв її раніше, то чкурнув би звідси під час того гармидеру». Тоді він обернувся, щоб оглянути труп. Схоже, лише тепер він усвідомив, що його приятель помер. «Бідний Северине», – сказав він, – «а я й тебе з твоїми трутизнами підозрював. Ти ж сподівався підступів отрути. Інакше не одяг би своїх рукавиць. Ти боявся небезпеки з землі, а натомість вона нагрянула з небесного склепіння». Він знову взяв до рук сферу, уважно розглянув її. Хто знає, чому було вжито саме цю зброю? Вона на похваті. Можливо. На похваті були й інші речі – посуд, садівничий інструмент, а це чудовий взірець мистецтва обробки металів і астрономічної науки. Вона теж пошкоджена. «І святі небеса!» – вигукнув він. «Що таке?» «І вражену третину сонця, і третину місяця, і третину зірок», – проказав він. «Я надто добре знав текст апостола Іоанна. Четверта сурма!» – вигукнув я.
«Отож бо, спершу град, тоді кров, відтак вода, а тепер зірки.
Якщо це правда, то всі наші міркування слід переглянути. Вбивця завдав удару не випадково. Він діє за планом».
Але що то за лиходійський розум, який вбиває лише тоді, коли може відтворити пророцтво апокаліпси?
А що буде після п'ятої сурми? Нажахано спитав я і спробував згадати.
І я бачив зорю, що спала з неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої.
Хтось загине, потонувши в криниці?
П'ята сурма обіцяє чимало іншого, мовив Вільям. І дим повалить з криниці, а з диму на землю вийде сарана. І дано їй міць, як мають міць скорпіони земні. А вигляд сарани буде подібний до коней, а на головах у неї, немовби вінки, подібні на золото, а її зуби будуть, немов лев'ячі. Наш незнайомець має широкий вибір засобів, щоб здійснити пророцтво книги. Та не варто фантазувати. Спробуємо ліпше згадати, що сказав нам Северин, коли прийшов повідомити, що знайшов книгу.
Ви звеліли йому принести її, а він сказав, що не може.
Отож бо. А тоді нас перебили. Чому він не міг її принести? Книжки ж можна переносити. Навіщо він одяг рукавиці? Може, у палітурці книги є щось пов'язане з отрутою, яка вбила Беренгарія і Венанція? Якась таємнича підступна каверза. Заражена шпичка.
«Змія!» – сказав я.
«А чому не кит?» «Ні, ми далі фантазуємо. Ми бачили, що отрута має пройти через уста». Зрештою, Северин не сказав, що не може принести книгу. Він сказав, що воліє показати мені її тут, і одяг рукавиці. Принаймні, ми знаємо, що цієї книги він торкався в рукавицях. Це стосується і тебе, Бенцію, якщо ти знайдеш її, як сподіваєшся. А оскільки ти такий послужливий, то допоможи мені. Іди в скрипторії і слідкуй за Малахією. Не спускай з нього ока.
Гаразд, сказав Бенцій,
і вийшов, схоже, задоволений одержаним завданням.
Ми не могли довше затримувати інших ченців, і у кімнату ринув потік людей.
Обідня пора вже минула, і Бернард, вочевидь, уже збирав у капітулярній залі своє судилище.
Тут нам уже нічого робити, мовив Вільям.
Раптом мені свинула думка.
А вбивця не міг, сказав я, викинути книгу з вікна, а потім підібрати її ззаду за лічницею.
Вільям скептично подивився на вікна робітні, які здавались щільно зачиненими.
Ходімо, перевіримо, сказав він.
Ми вийшли і оглянули задню частину будівлі, яка притулилася до мурів, залишаючи лише вузький прохід. Вільям рухався обережно, бо на цьому відтинку сніг минулих днів залишився недоторканим. Наші кроки лишали на землі, на замерзлій, виразні сліди. А отже, якби хтось проходив там до нас, на снігу було б видно, але ми нічого не побачили. Ми вийшли з лічниці, відкинувши й моє убоге припущення. І коли переходили через город, я спитав Вільяма, чи він справді довіряє Бенцієві.
Не зовсім, сказав Вільям.
Але у кожному разі ми не сказали йому нічого такого, чого б він уже не знав. І остерегли його перед книжкою. Зрештою, ми звеліли йому наглядати за Малахією. Але і Малахія буде стежити за ним. Адже бібліотекар теж, очевидно, на власну руку шукає книгу.
Хай там як, але книга зникла.
І це найнеймовірніше з усього, сказав Вільям, коли ми вже доходили до капітули. Якщо вона там була, а Северин сказав, що була, то її або винесли звідти, або вона далі там.
А оскільки її нема, то хтось її таки виніс, закінчив я.
Міркування можна будувати з іншим малим засновком. Оскільки усе свідчить про те, що ніхто не міг її винести, Значить, вона має бути там, але її нема.
Зачекайно.
Ми кажемо, що її нема, бо ми її не знайшли.
Але, може, ми її не знайшли, бо не побачили?
А вона була там.
Але ж ми заглядали усюди.
Заглядали, але не бачили.
Або ж бачили, та не впізнали.
А це? А як Северин описав цю книгу? Якими словами?
Він сказав, що знайшов книгу, яка йому не належить, грекою.
Не те.
Тепер пригадую.
Він сказав дивну книгу.
Северин був чоловіком ученим.
Для вченого книга грекою не є жодною дивиною.
Навіть коли цей учений сам греки не знає, бо він вміє, бодай, упізнати абетку.
Учений не назвав би дивною книгу арабською мовою, навіть якщо він не знає арабської.
Він спинився.
А що робила книга арабською мовою у Северинової робітні?
Чому ж він мав називати дивною арабську книгу?
У цім і уся заковика. Якщо він назвав її дивною, то тому, що вона виглядала якось незвично.
Принаймні, незвично для нього, адже він був зіллярем, а не бібліотекарем.
А у бібліотеках трапляється, що деякі давні рукописи оправляють разом, об'єднуючи в одному фоліанті різні чудернацькі тексти. Один грекою, другий арамейською, а третій арабською, вигукнув я, вражений цим прозрінням.
Вільям грубо витягнув мене з паперті і бігом потягнув до лічниці.
Тевтонцю неотесаний, не до те, по телепню. Ти дивився лише на перші сторінки, а на решту ні.
Але ж, учителю, задихано говорив я, тож ви оглядали сторінки, які я вам показав, і сказали, що то арабською, а не грекою.
Твоя правда, Атсо, твоя правда, то я телепень. Біжімо, мерщій.
Ми вернулись до робітні і ледве протислися в неї, бо новіці вже виносили тіло. По кімнаті крутилися інші цікаві. Вільям поквапився до стола, підняв фоліанти і на очах виторопілих присутніх став кидати їх один по одному на землю, шукаючи доленосний том. А тоді ще раз зазирнув кожен з них. На жаль, арабського рукопису не було.
Я невиразно пригадав собі, що він мав стару палітурку.
Не надто цупку, досить звичайну, охоплену тонкими металевими смужками.
«Хто ходив сюди після того, як я пішов?» – спитав Вільям у якогось монаха.
Той здвигнув плечима. Зрозуміло, входили всі і водночас ніхто.
Ми спробували розглянути всі можливості.
Малахія?
Цілком імовірно, він знав, чого хотів.
Може, слідкував за нами, бачив, як ми вийшли з порожніми руками і вернувся сюди, впевнений успіхові.
Бенсі?
Я згадав, що коли між нами виникла перепалка на тему арабського тексту, він засміявся.
Тоді я подумав, що він засміявся із мого невігластва.
Але може він сміявся із Вільямової недосвідченості, бо добре знав, якого різного вигляду може набувати давній рукопис.
Може йому спало на гадку те, про що ми відразу не подумали, а мали б подумати.
Тобто, що Северин не знав арабської, а отже дивно було, що між його книгами був рукопис, якого він не міг прочитати.
А може був ще хтось третій?
Вільям почувався глибоко приниженим. Я намагався потішити його, кажучи, що він уже 3 дні шукає грецьку книгу, тому цілком природно, що у ході своїх пошуків він нехтував всіма книгами, які не написані грекою. А він відповів, що, звичайно, людині властиво помилятися, але деяким людям властиво помилятися більше, ніж іншим. Таких людей називають дурнями. От він до них і належить. І питав себе, чи варто було вчитися в Парижі та в Оксфорді, щоб потім не розчовпати, що рукописи оправляють також по кілька в одному томі. А це знають навіть новіці.
крім таких бевзів, як я. А пара таких бовдурів, як нас двоє, могла б мати знаменитий успіх на ярмарках, то ми цим і мали б промишляти. Замість того, щоб силкуватися розгадувати таємниці, особливо, коли маємо справу з кимось набагато хитрішим, ніж ми. Та не варто рюмсати, закінчив він зрештою. Якщо її забрав Малахія, то вона вже в бібліотеці. І віднайти її ми зможемо лише, якщо знатимем, як увійти у фініш Африки. Якщо ж її взяв Бенсій, то він, мабуть, зрозумів, що раніше чи пізніше у мене виникне підозра, яка і справді у мене виникла. Я повернувся у робітню, інакше він би не діяв так поспішно, а отже, він, мабуть, сховався, і єдиним місцем, де його, напевно, не варто шукати, є те місце, куди б ми відразу пішли за ним, себто його келія. Тому вертаємось до капітули і побачимо, чи Келлер не скаже чогось корисного під час розслідування. Тому що, зрештою, Бернардів план мені ще далеко не ясний. Адже він шукав цього чоловіка ще до смерті Северина з якоюсь іншою метою. Ми вернулись до капітулярної зали. Краще б ми пішли до Бенцієвої келії, бо, як ми дізнались згодом, наш юний друг насправді не мав такої високої думки про Вільяма і не подумав, що той так швидко похопиться і повернеться в робітню. Тому, вважаючи, що там його не шукатимуть, він таки пішов у свою келію і сховав там книгу. Але про це я оповім пізніше. А тим часом трапилися речі такі фатальні і тривожні, що таємнича книга геть вилетіла нам з голови. І хоч ми зовсім про неї не забули, та все ж мусили знаходитися коло інших термінових справ, пов'язаних з місією, яку все ж таки було покладено на Вільяма. П'ятого дня, час дев'ятий, де чиниться справедливий суд і складається прикре враження, що всі помиляються. Бернард Гі вмостився посередині великого горіхового стола у капітулярній залі. Поруч із ним сидів домініканець, який виконував обов'язки нотаря, а обабіч сиділи два прилати з папської легації, які були за суддів. Келлер стояв перед столом, між двох лучників. Настоятель шепнув Вільямові, не знаю, чи процедура ця законна. Лютеранський собор 1215 року у своєму каноні 37-му ствердив, що провинного не можна ставити перед трибуналом, судді якого урядують на віддалі понад два дні переїзду від його домівки. Тут, мабуть, ситуація інша, бо то суддя прибув здалека, але інквізитор не підлягає жодній звичайній юрисдикції, сказав Вільям, і не зобов'язаний дотримуватися норм загального права. Він тішиться особливими привілеями і навіть не мусить вислуховувати адвокатів. Я глянув на Келлера. Ремігій був в жалюгідному стані. Він наляканим звіром озирався навколо, мов би, пізнаючи порухи і жести обряду, якого давно страхався. Тепер я знаю, що боявся він з двох причин, однаково страхітливих. Однією причиною було те, що його спіймали за усіма позірними ознаками на гарячому злочині. А другою – те, що ще від учора, коли Бернард почав своє слідство, збираючи плітки й наклепи, він боявся, що вийдуть наяв його переступи. І він став ще дужче хвилюватися, коли побачив, що схопили Сальватора. Якщо безталанний Ремігій борсався у полоні своїх страхів, Бернард Гі свого боку вмів перетворити страх своїх жертв на паніку. Він мовчав. Всі очікували, що він розпочне допит, але він перебирав у руках папери, які лежали перед ним, удаючи, що неуважно упорядковує їх. Насправді, його погляд був спрямований на звинувачуваного. І у погляді цим змішалися лицемірна поблажливість Немов він каже: «Не бійся, ти у руках у братнього зібрання, яке нічого іншого, крім добра, тобі не бажає». Крижана іронія, немов він каже: «Але ти ще не знаєш, в чому полягає твоє добро, і невдовзі я тобі скажу це». І безжальна суворість, немов він каже: «В кожному разі я тут єдиний твій суддя, і ти належиш мені». Усе це Келлер і так знав, але мовчанка і зволікання судді мали йому нагадати про це, примусити глибше це усвідомити, щоб добряче собі це все затямити. Він відчув ще більше приниження, щоб його неспокій обернувся розпачем. Тоді він воістину цілковито буде належати судді, ставши м'яким воском у його руках. Нарешті Бернард порушив мовчанку. Він виголосив низку обрядових формул, сказав суддям, що зараз відбудеться допит звинувачуваного у двох однаково огидних злочинах, один з яких очевидніший для всіх, але менш ганебний від другого, бо насправді звинувачуваного схопили на гарячому злочині, коли його вже шукали за звинуваченням у єресі. Фатальне слово пролунало. Келлер сховав обличчя між руками, якими йому було важко рухати, бо їх було взято у ланцюги. Бернард розпочав допит. «Хто ти?» – спитав він. «Ремігій із Варагіни. Я народився 52 роки тому і ще хлопчиком вступив у кляштору міноритів у Варагіні. Як сталося, що тепер ти належиш до чину святого Бенедикта?» «Колись давно, коли папа видав буллу, свята римська церква, я боявся, що наберусь зарази братчиків, хоч ніколи не приймав їхніх тверджень. І подумав, що грішній моїй душі буде більший пожиток, якщо я відсураюсь того оточення, повного спокус. І мені дозволили вступити поміж братів усього монастиря, де я вже понад 8 років служу келерем». «То ти цурався спокус єресі», – глузливо мовив Бернард. «Точніше, цурався розслідування, яке провадили ті, хто мав викривати єресь, викорінювати її бур'ян. А добрі клюнійські монахи повірили, що вони здійснюють акт милосердя, приймаючи до себе таких, як ти. Але мало змінити габіт, щоб стерти з душі гидь єретичного зіпсуття. А тому ми тут тепер розбираємося, що ж блукає закутками твоєї нерозкаяної душі? І що ти робив, заки прибув у це святе місце?» «Душа моя невинна. Я не знаю, що ви маєте на увазі, говорячи про єретичне зіпсуття», – обережно мовив Келлер. «Бачите», – вигукнув Бернард, звертаючись до інших суддів, – «усі вони такі. Коли когось із них заарештовують, він постає перед судом, немов його сумління чисте. А їм і не втямки, що це найочевидніший знак їхньої провинності. Бо праведний постає перед судом у неспокої. Спитайте його, чи знає він причину, через яку я наказав його арештувати. Ти знаєш її, Ремігію?» «Мось пане», – відповів Келлер, – «буду радий почути її з ваших уст». Я був здивований, бо мені здалося, що Келлер відповідає на ритуальні питання такими ж ритуальними словами, немов би добре знає правила розслідування та його пастки, і уже давно готувався пережити подібну подію. «Ну ось», – тим часом заволав Бернард, – «типова відповідь нерозкаянного єретика. Вони замітають сліди, наче лисиці. Їх дуже важко спіймати на помилці, бо в їхній зграї дозволено брехати, щоб уникнути слушної кари. Вони вдаються до хитромудрих відповідей, намагаючись ввести в оману інквізитора, який і так страждає, мусячи мати справу із такими нікчемними людьми. Отже, фра Ремігію, ти ніколи не мав нічого спільного з так званими братчиками, чи братами убогого життя, чи бегінами.
Я розділяв долю міноритів, коли обговорювалось питання убогості, але ніколи не належав до секти бегінів.
«Бачите», – сказав Бернард, – «він заперечує, що був бегіном, бо бегіни хоч і причетні до тієї ж єресі, що й братчики, вважають останніх сухою гілкою францисканського чину, а себе мають за чистіших і досконаліших від них. Але чимало звичаїв одних притаманні й другим. Ти можеш заперечити, Ремігію, що тебе бачили у церкві, як ти застиг, повернувшись обличчям до муру, або простерся, прикривши голову каптуром, замість того, щоб уклякнути, стуливши руки, як інші люди?
У чині святого Бенедикта теж простираються у відповідні хвилини.
Я не питаю тебе, що ти робив у відповідні хвилини. Я хочу знати, що ти робив у невідповідні.
Отже, ти не заперечуєш, що приймав одну або другу позу типову для бегінів?
Але ж ти не бегін, ти ж сам сказав. Тоді скажи мені, у що ти віруєш?
Мось пане, я вірую у все те, у що вірує добрий християнин.
Яка святоблива відповідь!
А у що ж вірує добрий християнин?
У те, чого навчає свята церква.
Яка свята церква? Та, яку вважають святою, віруючи, що мають себе за досконалих?
Лжеапостоли, братчики, єретики. Чи церква, яку вони порівнюють з вавилонською блудницею, але у яку натомість твердо віримо всі ми?
Мось пане, розгублено мовив Келлер, скажіть, ви яку церкву вважаєте правдивою?
Я вірую в римську церкву, єдину святу і апостольську, керовану папою та його єпископами.
І я цьому вірю, сказав Келлер.
Подиву гідна хитрість, вигукнув інквізитор.
Подиву гідна дотепність у словах, ви чули? Він намагається сказати, що він вірить тому, що я вірю в цю церкву, і уникає обов'язку сказати, у що вірить він.
Але ми добре знаємо ці викрутаси і хидни.
Перейдімо до суті.
Ти віруєш, що святі таїнства були закладені нашим Господом, що для праведної покути треба висповідатися перед слугами Божими, що римська церква має владу зв'язувати і розв'язувати на цій землі те, що буде зв'язане і розв'язане на небі.
Хіба мені не слід у це вірити?
Я не питаю, у що тобі слід вірити, а у що ти віруєш.
Я вірую у все те, у що ви та інші, шанегідні учителі, велите мені вірити, сказав переляканий Келлер.
Ага, шанегідні вчителі, на яких ти натякаєш, то часом не проводирі твоєї секти? Ти їх мав на увазі, коли говорив про шанегідних вчителів? На цих лукавих брехунів, що вважають себе єдиними наступниками апостолів. Ти посилаєшся, визнаючи правди своєї віри? Ти маєш на увазі, що якщо я повірю у те, що вірують вони, тоді ти й мені повіриш. Інакше ж будеш вірити лише їм.